Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda shartnomaviy munosabatlarda qarzdorlik muddatini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik bekor qilinmoqda. Bu haqda Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qonun loyihasida ko'zda tutilgan. Loyihada quyidagi o'zgarishlar nazarda tutilmoqda. Debitorlik va kreditorlik qarz muddatlarini o'tkazib yuborganlik, korxonalarning hisob varaqalarida tegishli mablag'lar bo'lgan holda to'lovlarni amalga oshirishning belgilangan muddatlarini buzganlik, shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik oqibatida xo'jalik yurituvchi subyektlarga mulkiy zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarliklar bekor qilinmoqda. Adliya vazirligiga ko'ra, hozirda shartnoma taraflari o'z majburiyatlarini bajarmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ma'muriy javobgarlik ham belgilangan. Bu esa shartnoma taraflariga majburiyatni bajarmaganlik uchun ikkita ta'sir chorasi qo'llanishiga, ya'ni ham ma'muriy, ham mulkiy javobgarlikka tortilishiga olib kelmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ilg'or xorijiy davlatlar qonunchiligida fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan majburiyatlarning bajarmasligi holati ma'muriy huquqbuzarlik sifatida e'tirof etish amaliyoti mavjud emas. Loyiha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga ko'rib chiqish uchun kiritildi. Batafsil qalampir.uz saytida.